Bilbo Hiria Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Bizi gaitu eta bizi bedi gora eta gora beti ai gora lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi gora eta gora beti ai gora lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi gora natzadoa abundo kapitala Zenez bagara ze pekatu moretala gora eta gora beti ai gora lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi gora eta gora beti ai gora lapurdi euskerak bizi gaitu eta bizi bedi
Bai, arestiren letretan oinarritutako gora eta gora beti Anje Duhaldek atzo bertan eman zigun kanta horren zergatiaren azalpena, zerraitik lapurdi, gora eta gora beti aike gora lapurdi. Ba, badirudi, Gabriel Aresti idazleak berak etzuela prinzipioz horrela, idatzi baizik eta gora eta gora beti aike gora Euskadi, baina sasoi haietan frankismoaren bete-betean horrela kantatzea etz posible eta azken bizi bedi horrekin rimatzeko Euskadiren ordez Lapurdi ipini zuen eta tanpantxo esaten den bezala geratu zen Gabriel Aresti idazle handia. Hortaz ere jardungo dugu gaurkoan momento batean eta hori eta beste gauza batzuk komentatzeko urriaren astapen honetan baikaude eta kapean zokiak atera berri du bere hilabete honi daukion programazio aspaldiko laguna ekarri dugu Mikel Urbeltze da bera. Mikel, egunon ongi.
Kaixo, egunon Javi.
Bueno, hori, kafe antzokiaren programa eskuartean daukagu joan, goara pixkana, bai. Pixkana komentatzen, lehendabiziko pare bat hiru ekitaldi joan izan dira, gaur urriak sei dituelako, eta nahi nuke pixka bat komentatu Gabriel Aresti euskaltegiak berak, Gabriel Aresti idazlea zenaren 78. urteurrena aprobetxatu zeo dana dalako hori, horrelako lau ekitaldi antolatu ditu kafe antzokiaren sostengu eta laguntzarekin.
Bai, hori da, Gabriel Aresti euskaltegiak antolatuta, hain zuzen ere idazlearen izena darman euskaltegiak, Arrizko Aresti hartaz izenpean halako ekitaldi sorta bat, ondo esan duzun bezala, antolatu ditu pare bat aste honetarako eta beste bi urrengo asterako. Aste honetakoak, aste azken atzo izan zen izan ziren bai Anje Duhalde, Josu Zabala eta Rafa Rueda lagun artean kantari egiten den olako saio moduko bat egiten kantagintzaren inguruko saio bat eta bertan Gabriel Aresti letrak eta erabili izan direnak musikatu izan direnak hainbat musikarik musikatu dituenak hoiek gogoratuz eta hoiei helduz halako kantagintza saio bat egin zuten atzo goizuko amaiketan eta bai arratsaldeko 7:30etan espanagoker 7:30etan eta bestetik badaukagu ostiralean izango dugu Itziar Laka izango dugu eta berak Gabriel Arestiren ipuinak irakurtaldi bat izango du ostiralean goizeko 11:00etan Eta urrengo astean berriz beste bi ekitaldi Edorta Jimenezekin, Arestiren Bilbo literatur ibilaldia Bilbon zehar Arestirekin lotuta dauden Bilboko hainbat gune eta hainbat leku edo inguru horiek aitzaki hartuta Gabriel Arestiren bizitza eta ibilbidea eta lana aipatuko dira horretan. Eta hori aste artea izanik Arrezko Aresti hartaz Gabriel Arestiren gorazarre horri amaiera emateko ostegunean 14an urriak 14an Xabier Monasterio idazleak Arestiri gorazarre hitzaldia egingo du. Bere biografia eta bere bizitza eta bere lanaren inguruko horretan.
Hori da, Gabriel Aresti bilbotarra, hemen estudio daukagun ondoko kale batean sortutakoa 40 aldamarren eta Bilbon giro urbanoan giro aurrerakoi bera aurrerakoia giro ilun bateko adierazle eta ikur zuzena izan zela, hor ez dago inolako zalantzarik, gizon polemikoa eta polemista hor nonbaiten, baina euskarak eta Euskal Herriak asko zor dion gizona Gabriel Aresti seguro lasena. Atzokoan aukera izan genuen eskarrak eman behar, bere arestitarrak hemen kafean txokian egon ziren hartzaldean, Aresti zenaren Meli emaztea eta bere alaba Andere, eta hori eskartzeko izaten da, eta gainera sarritan laguntza ikaragarri handia eman diote monasterioak eta komentatu izan duenagaitik Gabriel Aresti euskaltegiari horrelako ekimenak eta antolatze, orduan materiala emanik eta beti beraien prestakuntza eta beraien gogoa.
Eta zautza, noski,
zautza.
Zuzena, aitarena da eta zinurrena.
Bueno, hori ba, ziklo bat, lau ekimenakin, Mikeleke kontatu digun bezala, Gabriel Arestiren inguruan antolatutakoa kafe antzokia, edo kafe antzokiaren inguruan. Eta nahi badin baduzu, Mikel, goazen, urria horre azizan, duela bospasei egun, eta aziera aziratik olan niguel egiten baldin badiguzu kontakizun txikitxo bat, orain arte gertatutakoaren kafe antzokian.
Bai, bueno, kontzortu bi izan genitun hilabet betearen hasierarekin hilabete hasi eta gutxira, ze batean bertan, larun batarekin, antxe izan genuen Xantal Aixi eta Isaac Leroux Kamerungo kantari bi izan genitun, horre antolatzaile Afrika behar beharrezkoa, urtero kafeantzokian egiten den ekitaldia, urtero inguru honetan, urria irailea maiera hortxe inguruan egiten den ekitaldia, eta hainbat elkartek antolatzen dutenak bere solidaridadea eta laguntza ematen diotenak Afrikako hainbat herriri eta hainbat proiekturi bertan bultzatzen dituzenak, ez? Eta horren inguruan egiten da Afrika behar beharrezkoa ekitaldi hori urtero musikari ematekin, kasu honetan Xantal Aixi eta Isaac Leroux Kamerungo kantari birekin. Eta urrengo egunean bian igandez Kitty Daisy eta Lewis izan genitun, irukote rockabilly neba arrebak eta Inglaterratik, rockabilly esan da pentsatzen dugu estatua ez Inglaterratik
hori joan dakoak dira joan dene astea Miguel esan digunen bezala larun bata eta igandean, eta gaurko egunari dagokionez gaur eta bihar ere kontzertuak daudela kafeantzokian aipatu behar, Mikel.
Hori da, Sonic Trash izango dugu, Sonic Trash gaur ostegun eta Yellow Big Machine Bilbon sortutako taldea, jate digo talderen atxeden aldi batean, eta bereiek taldekide berriekin 10 urte inguruko ibilbidea badute jate digo talderekin, eta pop rock doinuak uztartuz, kasu honetan New Yorki buruzko kantu sorta bat emango digute. New Yorkekin lotutako kantari ezberdinek egindako kantak. New Yorkei zuzenduak, edo New Yorken gertatuak, edo behintzatiri horrekin zer ikusia daukatenak.
Hori iluntzeko 9:30 izango da gaurkoan kafeantzokian, beste urte batzuetako, beste sasoi batzuetako ordutegia mantentzen du kafeantzokiak gutxi gora bera, eta gaur egun ezin hobea, momentu honetan oraindik ateri dago, ia lainotzen hasia dago, eta gogoratu meteorologoek iragarrita dutela gaur arratsalde iluntze parterako horrelako borraska gizako bat sartuko dela inguru honetan, eta euria ariko duela, beraz, lasai kafeantzokia estalpean.
Arraroa Bilbo baten, ez, euria egitea hablako sasoietan, ez?
Aspaldiko partez nuko arraroa izan da, ia gogoarekin geunden.
Bai.
Gaur estalpean egon nahi baldin baduzue, 9:30 kafeantzokian egon zaitezkete.
Hori Hori da, ez dago zu inolako problemarik.
Hori, Mikel, gaur. Bai. Eta bihar beste kontzertu da.
Bihar beste
kontzertu. Lapido. Lapido, zer
da? Bai, Lapido. Lapido. Ola, xe usteot esaten dala. De sombras y sueños, bueno, bere dizka berriarekin. 091 taldeko kantaria izan sana. Eta, bueno, laro eta meretzian, ortsinguruan, bere bakarkako ibilbidea zizuena. Ladridos del perro mágico diskoarekin eta ba bueno gizon mirestua da pop rock munduan eta bere bueno abesti sendoak ditu goi mailako letrekin eta ba bueno Granadako kantariak ba bere azkeneko diska esan dugun moduan bera aurkeztuko du aurreko kartografiaren ondotik de sombras y sueños izeneko bere diskarekin dator.
Andaluza dela esan duzu, ez da?
Bai, Granadarra.
Granadarra, eta ze musika mota egiten duen nolan jakin...
Bai, pop rock moduko doinu.
Bakarlari gisa.
Bakarlari gisa, taldearekin noski. Baina lehenautik aipatu dugun moduan, 091 talderekin zebilen moduan, gero bere bakarkako ibilbidea hasi zuen. Eta, ba, bueno, taldea lagunduz, baina bere izenpean.
Hori bihar, ostirala barikoarekin, eta baita iluntzeko bederatzi terdietan. Eta aurrera jarraituz, eten nik ez dago Biamunean berriro urriak 8 izango dituen larun bata horretan ere, eta iluntzeko 9 terdietan, ba, musika gehiago.
Bai, eta kartel handia izango dugu, regi zalentzat behintzat, jaialdi berezia, eta kartel buru zuan Fia Boy. Momentu honetan, ba, bera estat tu korrigita dancehall zenan ba izenik esanguratsuena ibilbide oparoa eta bueno ba denbora gutxien Europako eta Latinoamerikako hainbat jaialditan aritu izan den madrildarra dugu beraz herrigi zalentzako ba aukera berzia. Aha.
Viene a meter fuego para quemar y es otra decisión que va a tomar y que no lo puedo controlar. Yo me he buscado ya mi cuerpo, no dejar salir a ese fucking demonio que me habla, me controla y que no me deja vivir. Cuando tienes elección de los caminos a seguir y te hacen cometer actos en vez de vas a arrepentir. Digo, yo, fucking demonio, ando loco como punky puesto de estramonio. Digo yo que no, puro arrebato.
Bajé al infierno mientras tocaba el cielo. Oscuro agujero, claro, pero hay que verlo. El lado malo contra el lado bueno. Estos se rebelaron y al final cayeron. Viene en mí desde hace 7 generación. Demonios ocultos sembrando dolor. Un trago amargo que me quema por dentro. Doble cara, maniático psycho.
Puedes escapar, esa voz que te trastorna, pero no puedes callar. Hay un ángel y un demonio que se van a pelear. Ángel pierde hoy, demonio lleva la de ganar.
Hau da, saipatu duzun
kantoria,
ez?
Hori da,
Sonfia Berri, duruko doinuak eta ekarriko dizkigunak, eta hau larun batean, etziko egunarekin izango da iluntzeko 9 terdietan baita kafean zokian. Bueno, urrengo aztekoak gehien ba komentatu dituzu, Mikel Alde horretatik Arrizko Aresti, Artaz de Horta Jimenez, eta gero Xabier Monasterioaren ekitaldiak izango direla aste artean eta ostiralean, kontuan izan baita hor hispanidade eguna edo arrasaren eguna, ez dakik nola deitu behar den urten 12 asteazkena dela.
Zerate deitzen diote arraza hispanidade bada?
Ostakituren arraza egun esaten zioten. Bai, hispanidade egun gisa.
Arrazen eguna izan beharko litzatek, ez? Hainbat, naste, ez?
Baita horretan hispanidade gisa ospatzen dute espainolek, egun hori ofizialki kalendarioa gorriz markatu dago, gero gaur egun bakizu Euskal Herrian eta beste leku batzuetan ere, jente bat eskolara joaten dela, institutura gazteak, eta lan egun gisa hartzen edula protesta moduan jente askok eta askok. Horra, nahi dut abezala bat dakizu, ez da hispanidade terminoa Zakarias de Bizkar Iaranak asmatu zuela, abadinokoa zen bera eta obispoa, eta beraren asmakizuna da Zakarias de Bizkar.
Zemak esportazio inetun.
Bai, bueno, hori, abadia, bueno, paso ingo dugu. Egun horretatik eta aurrera segitze aldera, ba, urriaren erdi partean ipintzen gara, hau da, etziko zapatuan ez, urrengo larun batean eta hori gutxienez komentatuko dugu nahi duzu, Mikel.
Bai, horre badaukagu Chicagoko talde bat, dugu larun bat horretan amabostean eta The Steep Water Band et, izenekoa. Klaba, disko berria orkestera atorkigu, eta, ba, bueno, erreferentziak hola doinu aldetik edo Led Zeppelin, Rolling Stones, Black Crowes edo Small Faces ingurukoak dira Steve Water Band taldearen abestietan. Hirukotea sendoa, rock and rolla maite duena, eta ba, bueno, oso zuzeneko indartsuaz abuztuan plazaratu dute Klaba izeneko aipatu dugun diska, eta hori aurkezten izango ditu beraiekin batera Gasteizko The Soul Breaker Company taldea izango du.
Hori 15ean, larun batean izango da, eta iluntzeko 9:00 terdietan, beraz ohiko orduan ere bai. Sarritan aipatzen dugu beste alde kafe antzokia ez dela bakarrik musika entzuteko areto bat, naiz eta horretarako oso interesgarria izan, badituela beste berezitasun batzuk ere bai, guztiok dakizkizuenak, menua jan liteke lagunekin geratu zerbeza bat dan, ordenadorarekin txate hau, gaurrungo gaztek egiten dutena, eta bilgunea ere badela euskaldun eta gainontzeko jente guztiarentzat lasai egoteko lekua ere badela. Aipatu ditugu, kontzertuaz gain, aste honetan, ba, egin izan di, bueno, egun hauetan egingo diren bestelako ekitaldi batzuk, kafe antzokiaren eskutik, eta horietako bat, Mikel, etorriko zaigu, hilaren 18ean, aste artearekin batera, ian pixka bat urrintzen ari gara, esparruetatik, baina bueno, hori bai, hori gustatuko litzaidea pixka komentatzea, argia eguna.
Argia eguna, izango da, argia aldizkariaren eguna, eta beraien eskutik dokumental bat izango dugu, salda badago, dokumentala proiektatuko da, dokumental ezaguna, jadenik, baino berriz ere, ba, bueno, ikustea merezi duena dokumental derra, Erik Zapirainek zuzendurikoa, eta bueno, Euskal Rock Radikalaren sorrera garapena kontatzen duen dokumentala. Beraz, bueno, historia hori eta atzera begirada hori oso modu honean emango diguna.
Hori aste artean, urriaren 18ean izango da. Eta ez dakit, nahi baldin baduzu, 15 egun barru berriro esango dizugu etortzeko ona, horrela gauzak gehiegi trumilka ez ematea gaitik, jentea gero astu egiten ditu horrelako gauza guztiak, baina aurrera pentsu bat egingo bagenitzu,
bai.
Geratzen diren egunotan, behintzat aipamen batzuk.
Aipamen batzuk, ba, bira, izango du 19ean Ellen Jewel, izango dugu, country soul doinuekin, kantari amerikarra, Queen of the Minor Key bere diskoa aurkeztuz. Nola, country berria hori azte horretan, country soul eta doinuak, eta Bonnie Prince Billy urrengo egunean, 20ean, country berria kantakitik eta izen handia duena musika arlo horretan. 22ean berriz Suediatik Junip izango taldea izango dugu, Junip agian, ez dakit, batzuk agian ez dute ezagututuko, baina Jose González aipatzen badugu, ba, agian gehiago, bai, bere betiko taldearekin etorriko zaigu, Jose González Suediatik. Eta 24ean berriz Neka, soul, hip hop eta doinu beroak, alemaniar kantaria Soul is Heavy disko berriarekin. Mogwai izango dugu 25ean, talde handia eskoziarrek estreinekoz gainea Bilbon eta Primavera Sound jaialdiaren eskutik. Eta 26ean, ba, klasiko bat hemen urbeltzen dantza ganbara, dantzan egin nahi duen guztientzako, ba, hortxe plaza zabalik izango dute.
Kasturte honetako lehendabiziko saioa izango da, beraz,
bai.
Denpora zabiltzate horreindik.
Hori da, hasi zapatilak eta erropak eta prestatzen eta berotzerik eta egiten. Hogeita zazpian gero tiroiak eta bakizuak oso. Hogeita zazpian berriz, ostegunez, Herman Dion eta Holoiz, izena ez duen adierazten arren, ba, frantziarrak ditu, bikote arrakastatxua Strange Music diskoa dakarte. Eta 28ean tributo bat, gorazarre bat, tribute to Bruce Springsteen ikuskizuna, George Mileson emango duena, de bosen Springsteenen bertsioak egingo ditu bere taldearekin. Eta ja, ila amaitzeko, ba, euskaldun talde oso ezagun bat aurkezpenik behar ez duena, Zu Tagar. Eibarko taldea bueltan, ametsak pilatzen disko berria aurkeztu du, aurkezten. Kafe Antzokian.
Ba, hor, programa zabala, hor zalantzatan geratu izan gara, hilaren amabian hispanitate egun hori arrazaren edo arrazen eguna izan beharko luken izatekotan, baina Kafe Antzokia bintzat bada arrazen lekua, ikusita panorama, leku erresuma eta hizkuntza eta mintzeira tipo guztietako edo aurritzetako jentea bintzat.
Mintzeira oro, bai, bai. Leku, Kafe Antzokian.
Horrela da. Ba bueno, gaurko laburpena horre utziko dugu, orain aipatu dituzun guzti horiek 15 egun barru gutxi gora bere jazita emango dizugu, horiek lasaitxoago komentatzeko tartean elagin batzuk entzuteko aukera izango da. Eta horrekin batera gogoratu batu ematek informazio zehatzago nahi baldin badu, ba kafeantzokia.com, kafeantzokiaren webgune horretan ba eskuragarri dagoela informazio guztia, sarrerak, ordutegiak.
Ordutegiak sarrerak erosteko aukera bertan, bai, noski eta eta bai bai, ordutegiak informazio guztia eta guzti jende guztien esku.
Gertu da, Mikel Urbeltz, ikusten dugu aurtengo ikasturtea gogorra hasi duzuela.
Bai.
Eta indartxu.
Bai, indartxu. Bai, 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 gogor guretzako, indartxu jendarentzako.
Gertu da. Ba, Mikel Urbeltz, benetan, mi esker.
Bai, zeboi.
Eta gaitik ondondu izan eta horrengo bat erarte.
Bai. Horrengo arte.
I'll wear under.